Focus FM gli presenta Il Vuċi u Din il-Misteru. Program li rifletti dwar teoloġi ta' żminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, jina Pauline Dimek għal-darbohra edha maakom biex niffokaw, nistudjaw teologu ġdijt. U miħaj għandi teologu ieħor, għandi l-Father Glenn Attart li huwa religjus karmelitan, saċerdot, igradwat fit teologija u l-filosofija mill-Università ta' Malta fl-2010. Għandu ħafna esperjenza anke fix-xjenza anke orientali, ortodossa, speċjalment f'dik li hija spiritualità, u fil-fatt jallem fil-fakulta ta' teologija it-teologija spirituali. U l-lum it-teologu li għanna huwa teologu li forsi ma tantx huwa magħruf ma' semmija tagħna, però li kellu ħajtu u anke l-prodott tiegħu teoloġiku tassew interessanti. Se nkunu qegħdin nitkellmu fuq Pavel Florenski. Father Glenn, introduċi l-naftit lil dan it-teologu, l-ewwel qed inselmulek u nilqgħu fostna. Għajdilna min kien dan Florenski u forsi anke flimma żmien kien jgħix, tagħtina ftit biografija qasira tiegħu.
Mela Pavel Florenski twieled fid-9 ta' Jannar 1882 ġewwa Villa Ġżejr f'reġjun dak li llum insejħulu l-pajjiż ta' Azerbajġan. Missieru kien engineer, kien jieħu ħsieb illi l-kumpanija illi tikkostruixxi il-ferrovija il-linja tal-ferrovija fil-Kawkażu fil-waqt li ommu kienet artista. It-tfulija tiegħu għal daqstant tiġi karatterizzata minn xjenza pura, matematika, minn naħa ta' missieru u minn naħa ta' ommu din l-arti u l-imħabba natura u l-isbuħija. Dawn ikunu fil-fatt fil-ħajja tiegħu dawn huma żewġ dimensjonijiet li huma li jkunu sal-aħħar importanti ħafna lih għaliex jinfluwenzaw il-mod ta' kif jaħseb u l-mod ta' kif jaqgħad kollox taħt il-velu tal-misteru. Ta' sena u nofs fil-familja ta' Florenski li dan is-sena żmien kien l-ikbar wieħed fost l-aħwa imorru jgħixu l-Ġorġa. Ma imorru jgħixu f'belt li hija viċin il-Baħar l-Iswed, f'belt jisimha Batumi, u mbagħad imorru jgħixu fil-belt kapitali tal-Ġorġa li hija Tbilisi. Hemmhekk huma nistgħu ngħidu jgħixu mal-familja estiża, kun hemm it-tzija li tgħix mal-familja li Florenski kien viċin ħafna tagħha, it-tzija tkun dik li tintroduċiha għall-fidi, tkun dik li tintroduċiha x-xjenza u tlestih u tħejjih biex 10 snin jibda l-ġinnażju fil-belt kapitali ta' Ġorġa. Meta daħal il-ġimnażju huwa beda jistudja l-letteratura, il-lingwi u x-xjenza, u tat meta ġie sena gradwa l-ewwel fil-kors tiegħu fil-belt kapitali ta' Tbilisi. Sa dan it-tant il-reliġjon qatt ma kienet fattur importanti għalfatt li dejjem kien affaxxinat bin-natura, però kien affaxxinat bil-misteru taħt in-natura. Ma kienx isejjaħ dan il-misteru bħala reliġjon, anzi pjuttost reliġjon kienet xi ħaġa li iwarbu fil-familja tiegħu. U kienu jqisuha bħala tabu, kienet pjuttost xi ħaġa li għandhom jagħmlu bil-fors bħala xi ħaġa li obbligat soċjalment li jagħmlu. Għaliex tant kienet qawwija l-impronta xjentifika fil-ħajja tiegħu. Ta' 18 sena hekk kif spiċċa l-istudji tiegħu fil-ġimnażju, Florenski jaffaċċja l-ewwel kriżi tiegħu. Kemm minħabba li issa kien sejjer jgħix waħdu Mosca, jiġifieri kellu jitlaq warajh ħbieb importanti, kemm ukoll għaliex kienet jinduna li x-xjenza ta' żmienu u x-xjenza li offrewlu Tbilisi waslitu biss sa ċertu punt, ma kien hemm xejn ġdid, xejn affaxxinanti illi kien jgħid wertit li jiddedika ħajtu għax-xjenza. Madankollu, meta mbagħad mar Mosca, daħal fl-Università ta' Mosca fejn beda l-kors fil-matematika u l-fiżika, u ltaqa' ma' professur tiegħu li jismu Nikolaj Bugajev. Dan Bugajev kien President għal xi żmien tas-Soċjetà Matematika ta' Mosca. Issa s-Soċjetà Matematika ta' Mosca kienet importanti għaliex kienu jagħmlu matematika mod partikolari ħafna, kienet pjuttost filosofija ta' matematika, dik li toħodna lura lejn il-Greċja l-antika filosofija ta' Pitagora. Li fin-numri kienu juraw stil ta' ħajja. Fil-matematika kienu jaraw l-ordni tan-natura allura mod ta' kif il-bniedem jordna ħajtu skont l-ordni li jidher fin-natura. Allura skont din it-tip ta' filosofija li kienet taqgħod flimkien ħsieb u kalkolu u alġebra u ġeometrija f'sens iktar wiesa tal-misteru li l-Franski affaxxinatu. Fl-1904 gradwa l-ewwel reġa fil-kors tiegħu fil-matematika u l-fiżika offrewlu l-katedra tal-matematika, però rifjuta għaliex taq li jidħol jitgħallem filosofija u teoloġija fl-Akkademika Teoloġika ta' Mosca, li kienet tinsab fil-monasteru ta' Trinità San Sergio, dik li hija bejgħu ieħor 60 km barra minn Mosca. Daħal jistudja filosofija u teoloġija. U dan il-fatt l-Franski determinalu bejtu ieħor ir-relazzjonijiet li kellu, għaliex fi żmien il-matematika u l-fiżika kien imdawwar poeti, matematiċi, filosofi li ma kinux propjament viċin ħafna tal-Knisja. Kienu reliġjużi, kienu spiritwali, xtaqgħu jaħdmu għal ħajja reliġjuża iktar awtentika fir-Russja, però mhux parti mill-Knisja istituzzjonali biex ngħidulha hekk. Allora fatt li Florenski inserixxa lilu nifsu f'kuntest istituzzjonali bejgħu ieħor wara plilu nifsu minn ċertu ċirkoli biex isegwi triq li kienet tappella għalih. Fl-1908 igradwa wkoll filosofija u teoloġija, f'sadan iż-żmien ukoll kien beda l-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozju, fl-1910 iżewweġ l-Anna Gezintova, ma ninsewx illi l-assessin ortodossi jizzewġu qabel jordnaw saċerdoti u flimkiema martu karatrizza ħafna il-ħbiberijiet tiegħu u relazzjoni tiegħu ħafna konoxxenzi tiegħu li kien jagħmel li juri kemm kien soċjali verament dan il-ħassib. Kellu ħames titfal minn dan iż-żwieġ, ħaġa wkoll imbagħad li tikkarakterizza lil dan il-ħassib hija li mir-rivoluzzjoni bolxevika tal-1917.
X'effett ħallet fuqu fil-fatt din ir-rivoluzzjoni?
Ħal interessanti għaliex baqa' dejjem minkejja li l-gvern kien komunista, dejjem baqa' idur fakultajiet u istituti biex jagħti lectures dejjem bis-suttana ta' saċerdot. Li turi illi minkejja l-oppożizzjoni, Florenski dejjem jibqa' ferm u determinat mill-valuri u mill-mixja interjuri u akademika li kienet jagħmel.
Ġieli kien jagħti anke talks fil-ħabsijiet, x'fimt?
Ġieli kien jagħti konferenzi kemm fuq teoloġija u filosofija kif ukoll dwar xjenza. Jiġifieri fi żmien 20-ijiet kien xi ftit f'din il-pożizzjoni tan-nofs Florenski bejn il-Knisja istituzzjonali kienet taraħ jaħdem wis viċin il-gvern, li kien ovvjament kontra l-Knisja, li kien jaħdem mal-gvern dak kollu li għandu xaqsa mal-aħħar żviluppi fix-xjenza, inklusi l-invenzjoni ta' Einstein, it-teoriji ta' quantum physics, etc. Allora kien jaħdem ħafna mal-gvern f'esperimenti ġodda, edizzjonijiet ta' enċiklopediji ġodda, edizzjoni, etc. Però kien ukoll jaħdem f'isem il-gvern biex fl-Akademja fejn kien jgħix joħloq katalgu jew inventarju ta' dak kollu li kien hemm f'dan il-monasteru li huwa importantissimu ħafna fil-kultura Russa.
Okay.
Ġara mbagħad li fl-1933 Florenski kien arrestat għaliex kien mixli li kienet ixerret propaganda monarkista allura kontra r-rivoluzzjoni. Florenski kien jaf illi dawn il-xnijat huma foloz, però aċċetta l-akkużi biex ikun jista' jsalva irġiel oħrajn li kellhom familji tagħhom. Allora Florenski aċċetta dawn l-akkużi, intbagħat l-ewwel f'żewġ ħabsijiet li kienu skavaraw dina u Zavabodni li huma fil-vant imbiet, ftit il-bot mill-kosta li tagħti għall-Ġappun. Mbagħad xi sentej wara intbagħat fin-naħa l-oħra tar-Russja viċin il-Finlandja, fil-monasteru ta' Solovki. Hawnhekk ukoll fil-ħabsijiet kien jagħmel esperimenti fil-proprjetajiet tal-permafrost, l-jodju, kien jagħmel esperimenti, invenzjonijiet importanti ta' kif dawn jistgħu nużawhom mal-enerġija jew biex nieħdu fuel minnhom. Meta mbagħad il-ħabs li kien fih ta' Solovki kienet jaffaċċja ċertu problemi finanzjari, il-gvern komunista derlu li għandu jalaq il-ħabs. Allura minflok ovvjament batu lil dawn il-ħabsin f'ximkien ieħor, ħaduhom foresta ftit il-bot mill-belt ta' Leningrad dak iż-żmien illum il-ġurnata nsejħulha San Pietruburgu. Il-fuq mill-1000 raġel.
Inti għamilt anke tliet xhur tagħmel ir-riċerka u xi.
Għamilt xi żmien ukoll fejn kelli wkoll ċans okkażjoni wkoll inżur din il-foresta. Xi 30 kilometru l barra mill-belt ħadu l dawn l-elf raġel f'dan il-foss komuni, dawruhom wiċċhom il-bot minnhom, sparawhom u ħallewhom utu koll hemmhekk. Dak kien fit-8 ta' Diċembru 1937. Allura għandna qudiemna dan il-bniedem ta' fidi, bniedem ta' saċerdot li moti b'mod prattiku għall-valuri li kien jgħix, fl-istess ħin ġenju fil-ħsieb għaliex għaraf jaqgħod flimkien diversi dimensjonijiet.
Fil-fatt din hija l-iktar ħaġa straordinarja li nara fih jiena kif jirnexxielu jaqgħod flimkien il-filoloġija, l-filosofija, l-etimoloġija, l-estetika, x-xjenza anke naturali.
Kienet xi mod kienet kien il-kurrent ta' żmienu. Il-kurrent ta' żmienu Florenz kiex fi żmienu meta fir-Russja kien hemm reazzjoni kontra l-europizzazzjoni tar-Russja. Kien hemm moviment qawwi msejjaħ moviment slavofilu illi tiġa lejn nofs is-seklu 19 kien hemm ċertu ħassiba li xtaqu illi r-Russja jkollha kategoriji filosofiċi, lingwaġġ filosofiku, kitbiet bir-Russu, letteratura russa illi jagħtu identità Russja, Russa għalija. Illi fl-aħħar Russja tqum fuq saqajja ma tibqax tippendi għall-politika, għall-filosofija, għall-ħsieb eċetera fuq l-Ewropa. Franski allura jiġi lej l-aħħar ta' din iż-żmien ovvjament għax aħna qed ngħidu mbagħad fl-1917 kien hemm motivazzjonijiet oħrajn. Però kien parti minn dan il-movement kbir illi kien jaħdem għall-erf li jintegra flimkien dawn id-dimensjonijiet kollha. Allura naraw li Franski jitkellem b'kategoriji ta' matematika u ġeometrija b'eżempju biex jitkellem dwar id-dottrina tal-inkarnazzjoni jew id-dottrina tat-Trinità. Argumenti oriġinali li llum il-ġurnata aħna narawhom bħala affaxxinanti.
Ħafna.
Però li jagħmlu sens meta tarhom, meta tistudjom.
Fil-fatt inti d-dottorat tiegħek huwa fuqu mal-Gregorjana.
Fil-fatt
ix-xogħlijiet tiegħu nixtiequk tgħidilna naqri iktar fuq il-xogħlijiet il-kitbiet prinċipali tiegħu forsi tintroduċilna ftit.
Ix-xogħlijiet prinċipali ta' Florenski jiena nqishom f'diversi fażijiet. Għandna fl-ewwel fażi jikteb teżi fl-1904 dwar funzjonijiet diskontinwi, discontinuous functions, li hija pjuttost kien kunċett ġdid fil-matematika li kien jieħu l-matematika f'erja ġdida.
F'żona ġdida. Dinja teoloġija jew hija matematika.
Matematika xjenza. Li kienet tippermetti illi l-matematika jkollha ċertu il-matematika u x-xjenza kienet tippermetti l-univers għandu ċertu diżordni però raġunat. Allora il-teżi tiegħu kienet tistudja proprju dawn il-punti ta' li jmorru l barra mill-kontinuum, mill-kawża effett, dimensjonijiet li jmorru l barra minn din is-sens ta' loġika. U l-implikazzjoni tagħhom eżempju fil-quantum physics. Fl-1908 mbagħad kiteb teżi ta' teoloġija dwar il-verità spiritwali illi din kienet maħsuba biex jagħti lingwaġġ ġdid ta' dak illi l-Knisja dejjem hemmnet. Fl-1914 komplaw mbagħad b'dan l-istess argument bit-teżi tad-dottorat tiegħu li mbagħad ippubblika fl-istess sena il-kolonna u l-fundament tal-verità li hija kapolavur għaliex tiġbor flimkien mill-ġdid diversi dimensjonijiet estetiċi u teoloġiċi. Fl-20-ijiet mbagħad kif għedna diġà l-ewwel nofs tal-20-ijiet kien ikkarakterizzat b'kitbiet teoloġiċi straordinarji. Ġifieri fi żmien ta' persekuzzjoni, Florenski joħroġ bil-filosofija tal-isem, il-kultura, l-konċett ta' kultura, kristjaneżmu, l-effett tal-knisja fuq il-kultura, ecc.
Dan huma kitbiet. Eħe, nixtieq forsi titratta ftit iktar il-kontenut tal-kitbiet tiegħu.
Eħe, waħda mill-kunċetti l-iktar importanti għal Florenski hija l-kultura. Il-kultura li għax mill-eruq tagħha kultura ġejja mill-eruq kult. Florenski kien jemmen illi kultura torganizza hija umanità jew ġens partikolari li organizza setta valuri. Jekk nieħdu aħna l-Maltin, il-kultura Maltija hija ffurmata minn valuri li aħna l-Maltin nieħdu bħala valuri importanti għalina. Dawn il-valuri mbagħad jissarfu f'ġesti, f'azzjonijiet, tradizzjonijiet illi jesprimu din dawn l-istess valuri. Allura il-valur jesprimu ruħu f'kult biex ngħidu hekk. Dawn il-kulti, dawn it-tradizzjonijiet jirriżultaw mbagħad jiffurmaw flimkien il-kultura. Minha nifisha allura valur illi ġens jaqbel miegħu jew ġens jikkonsidra li huwa importanti jirriżulta f'kultura u f'kult komuni.
Allura l-kultura kienet waħda mit-temi prinċipali tal-kitbit tiegħu, qed nifhem tajjeb?
Il-kultura kienet waħda mit-temi prinċipali għaliex ukoll kien jara illi din id-dimensjoni u jsejħilha trans-suġġettiva. Għaliex trans-suġġettiva? L-ewwel għaliex suġġettiva għaliex tgħix fil-bnedmin. Miex ħaġa li taqa' mis-sema u hija astratta u m'għandniex kontroll fuqha, hija xi ħaġa illi tgħix fostna l-bnedmin. Hija konkreta. Però fl-istess ħin hija trans-suġġettiva għaliex dan il-valuri jimxu minn bniedem għal ieħor. Bniedem minn bniedem għal ieħor, anzi minn pajjiż għal ieħor, minn nazzjon għal ieħor, jew biex ngħidu hekk, minn kultura għal oħra, dawn il-valuri jimxu u allura joħloq ċertu sens ta' oġġettività.
Naturalment hawnhekk ma kienx qed titkellem biss fuq kultura reliġjuża.
Kultura umana fis-sens l-iktar bażiku tagħha. Meta niġu mbagħad biex napplikaw din l-idea fil-kultura fil-relazzjoni ta' bejn din il-kultura umana u reliġjon, eżempju nisranija. Ir-reliġjon nisranija tapplika dan il-sens ta' trans-suġġettività bħala l-kunċett ta' Alla, il-kunċett ta' Ġesu Kristu li huwa preżenti fina u li jgħix fina u li permezz tagħna u tal-kult għadu jgħix fostna llum. Dan il-fatt juri illi Florenski juża lingwaġġ più forsi filosofiku, forsi aħna nistgħu ninterpretaw bħala wieħed li ġej barra mill-Knisja. Biex jitkellem xi ħaġa li hija ċ-ċentru tal-Knisja. Dan huwa eżempju sabiħ illi ta' kif juża lingwaġġ li mhux li m'aħniex mdorjin bih biex juri kontenut li mdorjin bih, jiġifieri teoloġija. Waħda mill-affarijiet li żied jaffaxxinawni jiena fi Florenski hija il-fatt li jitkellem dwar iż-żewġ naturi ta' Kristu, Kristu li huwa bniedem u Alla, li huma żewġ naturi distinti imma li mhumiex separati, u prova nista' ngħidu hekk jew mod ta' kif jiddiskuti dan huwa juża l-ġeometrija. Huwa jgħid fil-Greċja l-Antika kien hemm ċertu wieħed Ewklidu li ħareġ b'mod ta' kif għandna nqisu u kif għandna nagħmlu l-ġeometrija. Il-matematika ta' seklu 18 ħarġet imbagħad b'ġeometrija non Ewklewdjana li kienet tqis u tirrelata ma' pjanijiet u ma' dimensjonijiet li mhumiex ċatti. Allora Florenski kien jgħid hekk kif il-ġeometrija Ewklewdjana tqis dimensjonijiet ċatti u l-ġeometrija non Ewklewdjana tqis dimensjonijiet sferiċi, tridimensjonali, però tnejn li huma għandna bżonnhom u li ma jistgħux huma distinti però ma jistgħux jiġu separati għaliex ovvjament id-dinja hija magħmula minn dimensjonijiet ċatti u dimensjonijiet tridimensjonali, l-istess mod Kristu fi żewġ naturi tiegħu jiġi flimkien żewġ naturi li huma distinti għal xulxin, però fl-istess ħin li ma nistgħux nissaparawhom għaliex il-bniedem għandu bżonn l-immortalità ta' Alla, l-infinità ta' Alla, u fl-istess ħin Alla li jagħżel fil-persuna ta' Ġesù illi juri lilu nifsu fil-finità u fil-mortalità tal-bniedem.
L-erf li kellu f'tant aspetti tal-realtà kien jirnexxielu li japplikhom għat-teoloġija fis-sens dejjaq tal-kelma mbagħad, hux hekk.
Jien naħseb waħda mill-kontributi sbieħ ta' Florenski huwa u waħda mill-kontributi speċjalment fid-dinja akademika tagħna, speċjalment fil-Punent, hija dan il-din kapaċità li kien jaqgħad flimkien. Il-realtà li kienet meqjusa bħala xi ħaġa sħiħa, ma kienx maqsuma u separata ħafna minn xulxin. Fil-fatt il-kunċett ta' filosofija fil-Florjent huwa kemmxejn differenti mill-Punent. Aħna filosofija inqabluha jew nikkomparawha fuq livell ta' ħsieb. Filosofija ngħidu aħna hija pjuttost intellettwali jew hija riflessjoni intellettwali ta' xi ħaġa li ngħixu. Però dejjem naqgħu fuq dimensjoni waħda. Mentri fl-Orjent il-filosofija mhijiex isseparata mit-teoloġija, mhijiex isseparata mill-estetika, mhijiex isseparata mill-matematika, kollox huwa sħiħ għaliex ir-realtà hija waħda. Filosofija fil-Grik tfisser fil-fatt love of wisdom, l-imħabba l-erf, l-erf li jiġi minn kull dimensjoni. Ara dan is-sens ta' sħuħija li naħseb hija waħda mill-aktar affarijiet u waħda mill-impenji li żjed bżonjużi li jagħtina Florence Kellum anke fid-dinja akademika tal-West.
Ftit minuti għandek biex forsi tgħidilna li ma kienu t-temi l-oħra li jispikkaw fil-kitbiet tiegħu.
It-temi li żjed li jispikkaw nistgħu naqshom f'żewġ dimensjonijiet. Hija dimensjoni teodiċea u dimensjoni antropodiċea. Teodiċea huja tiegħu tifsira differenti minn dik li kienet tfisser Leibniz. Leibniz kien jieħu teodiċea bħala l-problema filosofika ta' għaliex jeżisti l-ħażen fid-dinja minkejja li Alla huwa ġust. Mentri għal Florenski, teodiċea jieħodha lura lejn l-eruq tal-kelma. Teodiċea tfisser ġustifikazzjoni ta' Alla. Għaliex huwa worth it, għaliex huwa tajjeb li nemmnu f'Alla. Mhux Alla jeżisti xew le, imma għaliex huwa tajjeb li nemmnu f'Alla. Allura hija ġustifikazzjoni ta' Alla. Hija allura movement asċetiku, impenn fil-ħajja konkreta, li ħares il-fuq, li l-bniedem ħares il-fuq u jara misteru li minnu tiġi jiġi sens oġġettiv. Jiġi sens jew ordni anke minkejja disordni, illi jiġi minnu minn barra. Li huwa mbagħad akkumpanjat minn antropodiċea li hija l-ġustifikazzjoni tal-bniedem. Il-ġustifikazzjoni tal-bniedem tiġi minnaħa ta' Alla. Allura l-antropodiċea hija movement l-isfel minn Alla l-bniedem, mentri teodiċea hija movement il-fuq mill-bniedem għal Alla. Dawn iż-żewġ dimensjonijiet ikopru l-kitbiet kollha li jiktab Florenski, filli għandu ċertu kitbiet il juri din il-dimensjoni ascendenti tal-bniedem li jitella l-bniedem lejn Alla u għaliex huwa tajjeb li nemmnu f'Alla f'sens oġġettiv u fl-istess ħin li ressa iżjed lejn il-bniedem. Allura għandna l-kitbiet xjentifiċi li jġib flimkien entropija u ektropija li jiġifieri id-disordni u l-ordni huma bżonn jużi t-tnejn flimkien. U fil-fatt dik il-kunċett tal-verità
huwa teżi u antitezi.
Teżi u antitezi, eżatt.
X'ifhem?
Huwa kunċett importanti ħafna fi Florenski għaliex iwarrab ftit minn dak li konna wasanna għalih fil-filosofija tal-West ma' Hegel. Hegel kien jgħid li teżi u antitezi jissarfu f'xi ħaġa ġdida li hija sintesi. Din is-sintesi mbagħad iktar il-qudiem tiġi teżi li hemm antitezi oħra tagħha li tissarraf sintesi oħra u dan iċ-ċirklu jibqa' għaddej. Mentri Florenski jgħid il-verità hija it-twaħħid ta' teżi u antitezi. Il-fatt li l-verità hija ewklediana u non ewklediana fl-istess ħin. Dawn iż-żewġ tipi ta' ġeometri flimkien ma jagħtux ħaġa ġdida, ma nistax ngħidu li dawn it-tip ta' dimensjonijiet jiffurmaw xaġa ġdida, l-istess bħalma iż-żewġ natura ta' Kristu, ma jagħtux dimensjoni jew natura ġdida, huma natura umana u divina fl-istess ħin.
Ix-xogħol favorit tiegħek dan kiteb milli nista' nara kwantità kbira.
Naħseb kieku ngħid ix-xogħol favorit tiegħi huwa t-teżi li jippubblikaw tad-dottorat tiegħu. Għaliex it-teżi jisima l-kolonna u l-fundamental verità.
L-ewwel darba li smajt dwara?
L-ewwel darba li smajt dwara kon meta l-ewwel darba li studjajt Ruma fl-2010. Kienet xi ħaġa li smajt biha fil-klassi, diskutejniha f'diversi drabi u affaxxinatni għall-fatt li l-kapitli mhumiex kapitli huma t-tri miktubin lill-Ħabib. Hemm diversi elementi estetiċi wkoll fiha, l-qoxra kellha tkun ta' ċertu kulur partikolari biex tissimbolizza ċertu simbolika li hemm fil-ktieb, ċertu stejjer narrattiva li jikkumplementa prinċipji teoloġiċi. Għandek ħafna dimensjonijiet li jiġu flimkien illi Florenski stess jgħid il-ktieb huwa maħsub biex jaqgħod flimkien il-verità u s-sabiħ flimkien.
Tara futur għal dan it-teologu anke fl-Ewropa?
Jien naħseb għandna bżonn dan it-teologu appuntu għaliex kien jaraf jaqgħod flimkien diversi elementi illi at first glance forsi jidru li m'għandhomx jaqsmu flimkien. Flajnejn loġiċi ta' kultura Ewropea li wirtet kultura Griega, imdorin aħna neskludu l-ordni mid-diżordni. L-entropija mill-ektropija, l-abjad mill-iswed. Mentri filosofija forsi moderna tista' tgħinna li forsi naraw l-istat tan-nofs.
Father Glenn, nirringrazzjawk ħafna, m'għedniex kull ma hemm xi wieħed jgħid dwar dan it-teologu, però napprezzaw ħafna din l-istampa tajba ċara li tajtna u nittamaw li forsi jkun hawn min forsi jkompli jfittex aktar dwar dan it-teologu Pavel Florenski. Għadkom kemm smajtu il-vuċi quddiem il-misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.